Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 13 Juni mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo TKFM Tanga Tanzania, Voice of Africa Korogwe huko Tanzania, 92.3 FM Manyara katika mkoa wa Manyara, na katika mikoa ya Singida na Dodoma, Radio RNA Baraka Fizi huko DRC, Life HD Radio Kolwezi nchini DRC. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, mapigano makali kati ya jeshi la DRC na waasi wa M23 yazuka tena katika mji wa Bunagana na kupelekea maelfu ya wakazi kutoroka nyumba zao, baadhi yao wakikimbilia nchini Uganda. Mashirika ya kiraia yana wito kwa serikali ya DRC.
Hii hali kukimbia kila siku, ninapasha sema guvernema yetu ifanye nguvu kusema mtu apige rahia, watu masasi kukimbia kimbia ni juu kila wakati M23 iko na menace FARDC.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba Wafaransa wamepiga kura Jumapili katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa bunge ambao umegubikwa na kuongezeka kwa ushirika wa muungano wa vyama vya siasa vya mrengo wa kushoto na hofu ya watu wengi kutopiga kura.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomea habari za dunia.
Maseneta wametangaza muundo wa pande mbili Jumapili kujibu mashambulizi ya bunduki kwa umma ya mwezi uliopita, ikiwa mafanikio ya kawaida yanayotoa hatua za udhibiti wa bunduki na kuongeza juhudi za kuboresha usalama katika shule na programu za afya ya akili. Pendekezo hilo lipo kwenye hatua kali zilizoangaziwa kwa muda mrefu na Rais Joe Biden na wademokrati wengi. Hata hivyo, kama makubaliano haya yatapelekea kupitishwa kuwa sheria, inaweza kuashiria mabadiliko kutoka mauaji ya bunduki ya miaka kadhaa ambayo yameleta mwamko kidogo kutokana na kukwama katika bunge. Viongozi wanatarajia kusukuma haraka makubaliano yeyote kuwa sheria, wakiwa na matumaini itakuwa mwezi huu kabla ya kasi ya kisiasa kufifia ambayo imechochewa na ufyatuaji risasi wa umma wa hivi karibuni katika mji wa Buffalo kwenye jimbo la New York na mji wa Uvalde katika jimbo la Texas. Katika maendeleo makubwa, maseneta 20 wakiwemo 10 wa Republican walitoa taarifa ya kupitishwa. Huenda hilo ni muhimu kwa sababu kikwazo kikubwa zaidi cha kupitishwa kwa hatua hiyo pengine ni katika baraza la Senate, ambapo kila upande una viti 50-50, na hivyo zinahitajika kura 10 za Republican ili kufikia kiwango cha kawaida cha kura 60 ili mswada uweze kuidhinishwa. Mamlaka katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ilisema wanajeshi wa Rwanda pamoja na silaha walisaidia mashambulizi yanayofanywa na kundi la waasi wa M23 siku ya Jumapili, ikiwashutumu Rwanda kwa kutaka kuuteka mji wa mpakani wa Bunagana. Ghasia hizo ziliwasukuma zaidi ya watu 1025 kukimbia eneo hilo, huku maelfu wakitorokea nchi jirani ya Uganda, shirika la Umoja wa Mataifa la misaada ya kibinadamu OCHA lilisema. Shutuma zinazotolewa na Kongo ni sehemu ya mzozo unaoongezeka kati ya majirani hao ambao wamefufua chuki za zamani. Rwanda inakanusha kuunga mkono mashambulizi yanayofanywa na M23. Taarifa zaidi tutakuletea baadaye kidogo kutoka kwa mwandishi wetu wa DRC. Meli iliyojaa maelfu ya kondoo ilizama Jumapili katika bandari ya bahari ya Sham ya Swakin nchini Sudan, na kusababisha vifo vya wanyama wengi waliokuwa ndani, lakini wafanyakazi wote walinusurika, maafisa wameeleza. Patrick Nduimana anaisoma taarifa kamili.
Meli hiyo ya mifugo ilikuwa inasafirisha wanyama hao kutoka Sudan kuelekea Saudi Arabia wakati ilipozama, baada ya maelfu kadhaa ya wanyama zaidi kupakiwa ndani ya meli hiyo kuliko kiwango inachotakiwa kubeba. Meli hiyo Badr One ilizama mapema Jumapili asubuhi, afisa wa juu kwenye bandari amesema, akizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina. Ilikuwa imebeba kondoo 15,800 ambayo ni zaidi ya uwezo wake wa kupakia mizigo. Afisa huyo amesema meli hiyo ilikuwa inatakiwa kubeba kondoo 9,000 pekee. Afisa mwingine ambaye alisema wafanyakazi wote waliokolewa ameelezea wasiwasi juu ya athari za kiuchumi na kimazingira za ajali hiyo. Meli hiyo iliyozama itaathiri shughuli za bandari, amesema. Ameongeza kuwa huenda ikasababisha pia athari za kimazingira kutokana na idadi kubwa ya wanyama waliokufa ambao walikuwa wamebebwa na meli hiyo. Omar Al Khalifa, mkuu wa chama cha kitaifa cha wanaosafirisha bidhaa nje, alisema meli hiyo ilifanya saa kadhaa kabla ya kuzama, ikimaanisha kuwa ingeweza kuokolewa. Thamani ya jumla ya mifugo iliyoteketea ni takriban rial za Saudia milioni 14, sawa na dola za Marekani milioni 4, amesema Saleh Salim, mkuu wa kitengo cha mifugo kwenye chama hicho, akithibitisha pia kwamba kondoo hao walipakiwa kwenye meli hiyo katika bandari ya Suakin. Amesema wenye mifugo walipata kondoo 700 pekee, lakini walikutwa wameumia sana na hawatarajii kwamba wataishi muda mrefu. Selim ameomba uchunguzi ufanyike juu ya tukio hilo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mfalme wa Belgiji Filipe alimaliza ziara yake ya kihistoria katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumapili katika mji wa mashariki wa Bukavu, huku jeshi la Kongo likizima shambulizi la waasi kuelekea kaskazini. Mfalme alimtembelea mshindi wa tuzo ya Nobel Denis Mukwege nje kidogo ya jiji katika hatua za mwisho ya ziara yake ya siku sita katika nchi hiyo ambayo ilikuwa koloni la zamani la Ubelgiji. Mukwege, daktari wa masuala ya wanawake raia wa Kongo, alishinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2018 kwa juhudi zake za kukomesha unyanyasaji wa ngono kama silaha ya vita ambao umekithiri mashariki mwa DRC. Lakini ziara ya mfalme huyo wa Belgiji ilikuja wakati waasi kutoka kundi la M23 takriban kilomita 300 kutoka kaskazini walipofanya mashambulizi katika mji wa kimkakati wa Bunagana. Hata hivyo, siku ya Jumapili Mukwege pia aliishutumu Rwanda kwa kuwa nyuma ya kundi la M23 na kuiomba Ubelgiji kuisaidia DRC kuelezea kesi yake kwa jumuiya ya kimataifa. Vikosi vya Russia vilishambulia kwa mabomu kiwanda cha kemikali kinachohifadhi mamia wanajeshi na raia katika mji wa Severodonetsk mashariki mwa Ukraine siku ya Jumapili, lakini gavana wa mkoa wa Luhansk alisema kiwanda hicho kiko chini ya udhibiti wa Ukraine. Gavana Serhi Haidai alisema huo ni uongo unaotolewa na wanaotaka kujitenga wanaoungwa mkono na Russia, kwamba wanajeshi 300 hadi 400 wa Ukraine wamekwama katika kiwanda cha Azot pamoja na mamia ya raia. Eneo la kiwanda hicho linapigwa risasi, Haidai alisema. Mapigano yanaendelea kwenye viunga vya jiji katika mitaa karibu na kiwanda hicho. Alisema moto mkubwa ulizuka kwenye kiwanda siku ya Jumamosi wakati wa shambulizi la Russia. Russia inadai kwamba tayari inadhibiti 97% ya mkoa wa Luhansk, lakini kuuteka mji wa kiwanda cha Severodonetsk wenye wakazi 100,000 kabla ya vita ni bado muhimu kwa lengo pana la Moscow kudhibiti eneo la mashariki la Donbas ambalo linajumuisha mikoa ya Luhansk na Donetsk.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Bunagana, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Racom. Maelfu ya wakazi wa Bunagana na Jomba wamelazimika kwa mara nyingine kuhama makazi yao na kukimbilia nchini Uganda na wengine porini kufuatia mapigano mapya na makali kati ya jeshi la DRC na waasi wa M23 karibu na mji wa Bunagana jana Jumapili. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka mjini Goma.
Wakibeba mbuzi, watoto na mavazi mikononi na hata mgongoni, wanawake na watoto wameonekana na uchovu, wengi wao wakikimbilia Uganda na wengine kukimbilia katika pori za Bunagana. Mama huyu amekimbilia Kisoro, Uganda, akihifadhi jina lake. Tumezungumza naye kwenye line ya simu.
Hali ya ukimbizi inatuchokesha sana. Je, tuko na kufisha kila siku na tuye sababu ya kukufisha. Tunaomba government tusaidie na community international tusaidie. Hatutakuwa nalia kila siku sasa vile bakongomani. Inchi ni yetu, tuko na haki ya kurithi hayo, lakini Rwanda inatushambulia sana.
Mashirika ya kiraia eneo la Chengerero Jomba ikiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafuta njia mubadala ya kupatikana kwa amani, kwa sababu kukimbia kila siku inachosha wananchi. Jean-Baptiste Twizere.
Hii hali kukimbia kila siku, ninapasha sema government yetu ifanye nguvu kusema mtu apige lahia watu masasi kukimbia kimbia nizu kila wakati. M23 iko na menace FDC population takimbia, kwani hapa tushakuwa depasse sana, ndio maana tuko na kimbia kiholela. Kile M23 FDC fanye nguvu iwezekanavyo, ipige jinsi inawezekana.
Mwenyewe nimekuwa kwenye mstari wa mbele wa mapigano katika kijiji cha Kakimonyo Ruhona, na kutana naye mzungu Kamwana akitaabika na familia yake, risasi ikiwa karibu na nyumba yake akiwa amejifungia nyumbani.
Sasa tulisikia masasi, basi tukakimbilia kwa nyumba, tulikuwa tuko hapa kidogo. Ilikuwa saa 1:30. Masasi iko nalia sana, jamii iko mnyumba, tunalala mnyumba sana, hakuna kutoka. Basi tulikuwa tunakamata tubu nani bakubera Uganda bakukula, kama sasi kalia tukabasi tukaingia mnyumba.
Na hapo nasikia masasi na jisikiaje?
Niko naoga sana. Sisi jamii yangu tulikuwa tunakamata mimea kwenda kula nani nyakawande, basi masasi kalia zile. Basi oga ni mingi sana hapo.
Jina lako?
Na wengine wakikataa kukimbia, hasa vijana.
Sisi kusudi atukimbie, tuko naona ginsi wale barebere wako na wakimbiza kule nyuma. Maka sisi tuko tayari kuikala na guvernema yetu wale basoda yetu.
Lakini mbona wengine wa mama wamekimbia na mbuzi, nyinyi vijana hamwende?
Make wa mama wanakuwa na loya kifupi, sisi tuko nawezi sajiana hata na wapa wasoda wa hapa.
Waasi wa M23 wakiomba serikali kukubali mazungumuzo ya moja kwa moja waliofikiana Nairobi, Kenya, iweze kutekelezwa, huku serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa imetangaza kwamba kundi la waasi wa M23 ni kundi la kigaidi. Oser Malvika, Kumekucha Afrika, Kakimonyo, Ruhona, Ruchuru.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mkuu wa shirika la biashara ulimwenguni WTO alitabiri hali isiyo ya kawaida yenye misukosuko wakati alipofungua mkutano wa viongozi wa juu katika muda wa miaka 4.5 hapo siku ya Jumapili, huko masuala kama maandalizi ya majanga, ukosefu wa usalama wa chakula na uvuvi wa kupita kiasi katika bahari ya ulimwengu yapo kwenye ajenda. Wakati ambapo baadhi ya watu wanahoji umuhimu wa WTO, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo, Ngozi Okonjo-Iweala, anatumai kuwa mkutano huo unaohusisha zaidi ya mawaziri 120 kutoka nchi 164 wanachama wa kundi hilo utatoa mafanikio katika kupunguza kukosekana kwa usawa na kuhakikisha biashara ya haki na huria. Okonjo-Iweala alikiri shirika hilo la biashara lenye makao yake makuu mjini Geneva linahitaji mageuzi, lakini alisema kwamba alikuwa na matumaini makubaliano yanaweza kufikiwa kuhusu angalau moja malengo makuu ya mkutano kama vile uvuvi au chanjo ya COVID-19. Barabara haitakuwa iliyonyooka, kunaweza kuwa na vizuizi vichache kuelekea huko, Okonjo-Iweala alisema. Inatubidi kutathmini vizuizi hivyo na kuona jinsi gani tunaweza kuvuka na kufanikisha kitu kimoja au viwili. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema Jumapili kwamba Uturuki ina wasiwasi halali juu ya ugaidi na masuala mengine ambayo yanapaswa kuangaliwa kwa dhati. Uturuki inazishutumu Finland na Sweden kwa kuwaunga mkono wanamgambo wa Kikurdi na kusema kwamba haitaunga mkono mataifa hayo mawili ya Nordic kujiunga na NATO hadi pale watakapobadili sera zao. Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na rais wa Finland Sauli Niinisto, Stoltenberg alisisitiza kwamba hakuna mshirika mwingine wa NATO ambaye amekumbwa na mashambulizi ya kigaidi zaidi ya Uturuki, na kuashiria eneo lake la kimkakati la kijiografia na majirani kama Iraq na Syria. Huu ni wasiwasi halali. Huu ni kuhusu ugaidi, ni kuhusu uzaji wa silaha nje ya nchi, Stoltenberg alisema. Tunapaswa kushughulikia masuala ya usalama ya washirika wote, ikiwa ni pamoja na wasiwasi wa Uturuki kuhusu kundi la kigaidi la PKK. Stoltenberg alizungumza katika makazi ya rais wa Finland katika majira ya joto huko Koltaranta, magharibi mwa Finland. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba Wafaransa wamepiga kura Jumapili katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa bunge ambao umegubikwa na kuongezeka kwa ushirika wa muungano wa vyama vya siasa vya mrengo wa kushoto na hofu ya watu wengi kutopiga kura. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant anaarifu kwamba muungano wenye nguvu wa vyama vya mrengo mkali wa kushoto unaweza kukwamisha ajenda ya chama cha mrengo wa kati cha Emmanuel Macron. Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Ni vigumu kumpata mfuasi wa rais Emmanuel Macron na chama chake katika kitongoji kunakoishi wafanyakazi wengi kaskazini mashariki mwa mji wa Paris.
I voted for Mélenchon because I think we have to move this country.
Nilimpigia kura Mélenchon kwa sababu nadhani tunatakiwa kuibadili nchi hii.
Martin Barate akiondoka kwenye kituo cha kupiga kura na mume wake na mtoto wao wa kike wa miaka 8 amepigia kura muungano wa vyama vya mrengo wa kushoto na kiongozi wake Jean-Luc Mélenchon.
I've got big hopes. I wish a better world for my daughter.
Nina matumaini makubwa, namtakia binti yangu maisha bora. Masuala ya kijamii na mazingira yanaingiliana. Nadhani Mélenchon ndiye anafaa kwa sababu amepata ushirika mkubwa wa vyama vinavyomuunga mkono, wanaume na wanawake wanaofikiria ambao wanataka kubadili mambo kwa sababu tunahitaji mabadiliko.
Jean-Luc Mélenchon, kiongozi wa chama cha siasa kali za mrengo wa kushoto, si mgombea, lakini alifanikiwa kuunda muungano miongoni mwa vyama vya mrengo wa kushoto. Wakipata viti vingi katika bunge la taifa, Mélenchon anatumai kumlazimisha rais Emmanuel Macron kumchagua yeye kama waziri mkuu. Vianney Moser aliupigia kura muungano wa vyama vya mrengo wa kushoto. Vianney Moser aliupigia kura muungano wa vyama vya mrengo wa kushoto unaojulikana kama New Ecological and Socio-Popular Union au NOPS. Moser anasema hakubaliani na kila jambo kwenye muungano huo, lakini hataki Macron apate wabunge wengi. Kabla ya duru ya kwanza, kura ya maoni ilionyesha muungano wa NUP na chama cha mrengo wa kati cha Macron, Ensemble au Together, wakiwa bega kwa bega. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia, ambacho kina viti vichache katika bunge, nacho kinataka ushindi.
C'est un choix par défaut. Je suis pas forcément en accord avec tout le programme qui a été prévu.
Mchambuzi Lisa Thomas Darbois kutoka taasisi ya utafiti ya Montaigne yenye makao yake mjini Paris anasema wote vyama vya mrengo mkali wa kulia na mrengo mkali wa kushoto wanataka kuwa nguvu ya kweli ya kukabiliana na mapendekezo ya mageuzi yenye utata ya rais Macron ambaye alichaguliwa kwa muhula mwingine wa miaka 5 mwezi April. Bado kuna wapiga kura wengi ambao hawakubaliani na Macron. Walimuunga mkono ili tu kumziwia mpinzani wake mgombea urais mwenye siasa kali za mrengo wa kulia.
L'extrême gauche et l'extrême droite veulent vraiment peser sur ces élections législatives pour être un véritable contre-pouvoir.
Ali Shetty, ambaye amestaafu, ameupigia kura muungano wa vyama vya mrengo wa kushoto. Shetty anasema anadhani watafanya kazi nzuri kwa kupambana na ukosefu wa ajira. Binti yake ambaye ana shahada ya masters hawezi kupata ajira. Macron na chama chake wanaonya kuwa ushindi wa vyama vya siasa kali za mrengo wa kushoto utadhoofisha mageuzi muhimu na kupunguza ushindani nchini Ufaransa. Kura ya maoni ya hivi karibuni imeonyesha wakati wa Faransa wengi wanataka upinzani wa kisiasa wenye nguvu dhidi ya chama cha mrengo wa kati cha Rais Macron katika bunge, wengi hawamtaki kiongozi wa mrengo mkali wa kushoto Jean-Luc Mélenchon kama waziri mkuu. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mataifa wanachama wa Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, yametakiwa kutoa na kutekeleza sera zitakazoshughulikia ukosefu wa usalama, umaskini, kuendeleza uchumi na mabadiliko ya serikali kinyume cha katiba ili kuimarisha amani katika eneo hilo. Spika wa bunge la jumuiya hiyo, Sidi Mohamed Tunis, alitoa changamoto kwa wabunge katika kikao cha bunge hilo kinachoendelea mjini Abuja, Nigeria. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atuhembe, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wabunge hao wa Afrika Magharibi wameombewa kuzingatia haja ya kuboresha maisha ya raia wa eneo hilo na kuhakikisha wanapitisha sera ambazo zitakubaliwa katika majadiliano ya kikao ili zipitishwe na kutekelezwa bila matatizo. Spika wa bunge Sidi Mohamed Tunis anasema miongoni mwa masuala muhimu yanahitaji ridhaa ya wabunge, ikiwa ni pamoja na kutilia maanani ukosefu wa chakula, gharama kubwa ya nishati, umaskini, ukosefu wa usalama, pamoja na maendeleo ya uchumi na kubadilisha serikali kinyume na katiba.
What is ECOWAS doing about food shortages, rising prices of food and energy, about poverty eradication amongst others? These are the questions we must address with actionable solutions that are indisputable.
Makamu rais wa tume ya ECOWAS Bibi Kinda Koroma anasema ugaidi ndilo tatizo kubwa kuliko ambalo linaikabili eneo hilo, na anasema ni lazima wabunge kupitisha mkataba wa Accra na makubaliano mengine muhimu ili kushughulikia swala la ugaidi katika nchi wanachama wa jumuiya hiyo ili amani na usalama urejeshwe.
Our region is still confronted with terrorism and its spillover effect onto our coastal states. We therefore welcome the Accra initiative as well as all other efforts that are being used by our member states to fight this menace.
Kikao cha sasa kinatarajiwa kupitia sera mbalimbali ambazo zimeshapitishwa na kuona utekelezaji wake kwa ajili ya maendeleo ya uchumi na kijamii, haswa zile ambazo zinaendelea kusababisha kushuka kwa uzalishaji kwa sababu ya janga la COVID-19. Kikao cha bunge kitaendelea mpaka Julai 2, ambapo mapendekezo yatakayofikwa yatawasilishwa kwa viongozi wa ECOWAS kwa ajili ya kuidhinishwa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Katika makala ya jamii na maendeleo leo, ushirikishaji mdogo wa vijana na wanawake katika sekta za uzalishaji unatajwa kuwa moja ya sababu zinazochangia nchi nyingi za Afrika kuendelea kukabiliwa na umaskini licha ya kuwa na rasilimali nyingi. Mwandishi wetu wa Arusha, Asiraji Mvungi, anayo taarifa zaidi.
Wakati wanawake wakikadiriwa kufikia zaidi ya 70% katika bara la Afrika, 60% ni vijana, ambao licha ya ukubwa wa kundi hilo, wengi wao wako nje ya mifumo iliyo rasmi ya uzalishaji. Hali hiyo inatajwa kuwa moja ya sababu zinazochangia kuongezeka kwa umaskini katika nchi nyingi za Afrika, zikiwemo za ukanda wa kaskazini. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Tanzania, Balozi Liberata Mulamula, anasema kukosekana kwa kundi kubwa kama hilo kwenye sekta za uzalishaji ni kikwazo kikubwa cha maendeleo.
Hamwezi kusema kufanya biashara mkaacha wakina mama. Manake wakina mama mtaenda, mkienda sokoni, ukienda mipakani, ukienda popote, wanaofanya biashara sana ni wakina mama.
Aidha, Balozi Mulamula anasema licha ya mikataba mbalimbali mbali ya kimataifa kuwa na ajenda zinazotaja kuwashirikisha vijana na wanawake, ushirikishaji wake kwa vitendo bado ni mdogo.
Hii mkataba mpya umetambua, lakini haujatambua sana ajenda ya wakina mama kuhusishwa katika biashara iwe ni agenda namba moja. Maanake mnajua karibu 70% ni wanawake, mtawachaje nyuma? Kwenda mbele, lazima twende pamoja. Twende pamoja na kina mama, twende pamoja na vijana.
Suala la kukosekana kwa michango ya vijana katika sekta ya uzalishaji ukiwemo wa kilimo linazungumziwa pia na rais wa Baraza la Biashara la Afrika, Dr. Amang Asfo, ambaye amesema licha ya bara la Afrika kuwa na fursa kubwa ya kuzalisha chakula cha kujitosheleza kuliko mabara mengine, bado imekuwa likitegemea chakula na misaada mingine kutoka mataifa mengine.
Because Africa is the richest continent in the world, we have all the natural resources, we have all the human resources. With our youth more than 60% less than 30 years, we have all the reserves of the whole. That's why under Africa Business Council, we have, our strategy is based on three pillars: private sector strengthening, including SMEs, women and youth, policy advocacy, and product developments.
Alipokuwa anazungumza wakati wa mkutano wa watendaji wakuu wa jumuiya za kikanda uliofanyika Arusha, kaskazini mwa Tanzania, katibu wa jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki amesema katika jumuiya hiyo nguvu kubwa kwa sasa imeelekezwa kuondoa vikwazo vya kibiashara pamoja na usafirishaji wa bidhaa miongoni mwa nchi moja na nyingine, na kwamba nguvu kubwa ya kuwawezesha kunufaika na fursa hizo imeelekezwa kwa vijana na wanawake.
Umoja wa Afrika, cha muhimu zaidi ni kuona ni vipi jumuiya letu la Afrika na konde nzima itawasaidia wananchi wa Afrika nzima. Kwa sasa hivi tunataka tuko hapa tuone kwa pamoja tutafanya kazi namna gani, lakini tuone kwa muhimu tutafanya wamama katika biashara wawe namna gani pale kwa biashara, na vijana pia wawe mle ndani, lakini pia tuweke mikakati ya kufanya kazi kwa pamoja kama jumuiya za Afrika, na ndio tuone kama Afrika na ili bara letu la Afrika.
Asilimia kubwa ya vijana katika bara la Afrika wako nje ya mifumo ya ajira na pia mifumo ya uzalishaji, swala ambalo limekuwa likilalamikiwa kwa muda mrefu na kuwekewa mikakati mbalimbali ya kulitatua, lakini tija yake bado haijaonekana.
Lakini pia naona hiyo ni fursa pia, tukiwa tunafanya kazi pamoja na jumuiya ya Afrika yote imeamua kupitia kwa hizi communities, tuwe hapa na tuone tunaondoa umasikini. Ndio tunasema sekta binafsi, sekta ya umma, tufanye kazi kwa pamoja. Tukiuzisha vijana, tukiuzisha wamama katika biashara, tuondoe umasikini.
Mwaka 2018, viongozi wa nchi 44 za Afrika walikutana mjini Kigali, Rwanda, kwa ajili ya kupitisha mkataba wa biashara huru barani Afrika, ambao ulilenga kuongeza tija katika swala zima la uchumi, mkataba ambao pia umebeba ajenda kubwa ya kuwashirikisha vijana na wanawake katika masuala ya kiuchumi, utaratibu ambao hata hivyo bado utekelezaji wake kwa vitendo haujaweza kuonekana katika nchi mbalimbali za Afrika. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, jina langu naitwa Asraji Mvungi.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Maseneta wametangaza muundo wa pande mbili hapo Jumapili kujibu mashambulizi ya bunduki kwa umma ya mwezi uliopita, ikiwa mafanikio ya kawaida yanayotoa hatua za udhibiti wa bunduki na kuongeza juhudi za kuboresha usalama katika shule pamoja na programu za afya ya akili. Mamlaka katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ilisema wanajeshi wa Rwanda pamoja na silaha zao walisaidia mashambulizi yanayofanywa na kundi la waasi la M23 siku ya Jumapili, ikiwashutumu Rwanda kwa kutaka kuuteka mji wa mpakani wa Bunagana. Meli iliyojaa maelfu ya kondoo ilizama Jumapili katika bandari ya bahari ya Sham huko nchini Sudan na kusababisha vifo vya wanyama wengi waliokuwa ndani, lakini wafanyakazi wote walinusurika, maafisa wameeleza. Mfalme wa Belgiji Philippe alimaliza ziara yake ya kihistoria katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, hapo Jumapili katika mji wa mashariki wa Bukavu, huku jeshi la Kongo likizima shambulizi la waasi kuelekea kaskazini.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.